halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa fiidnimo axada oo bisha Juulaayo ee sannadka 2022-ka ay tahay 15:20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda waxbarasho ee Soomaaliya.
tacliinta marka waxaa weeye xooggeeda bulshadii soo dhistay ayaa gacanta ku haysa dawka dowladda marka laga rabay run ahaan waxaan isleeyahay oo muhiimka ahaan lahaa dibutayeynta waxbarashada ayay ahaan lahayd inay xoog saarto.
waxaan sidoo kale idiin heenaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee xiisaha lahaa iyo axmed faarax cali idaja
tortal waan ka soo tabinoo xorrigii aan tubkeed haynay ninkiisiisa waayeyo u latoo xambaan arkaa khilaafka soomaaliya iyo kharibaadda noolahaa raggaan khaas u dooranno iskhayaanayaan arkaa farxaddii soomaaliya ay fahmadeedu daad ahay raggii fool horaad noqdo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idin heynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida oo aan inoo akhriyo. ugu yaraan 16 qof oo ay ku jiraan 6 haween ah iyo 2 caruur ah ayaa lagu dilay weerar uu eg inay geysteen kooxaha islaamiyiinta ee dagaalka ka wada dhulka fog ee waqooyiga Congo. waxaana warkan laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters oo iyadu la hadashay madaxa isbitaalka dalkaasi. waxaana lagu sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay meel 390 kilomitir u jirta waqooyiga bari ee gobolkaasi caasimadiisa Goma. 9 qof oo kaleeta ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi, waxaana ku jira 3 caruur ah oo ku jira xaalad adag oo miirdoorsan ah sida saraakiisha caafimaadka isbitaalkaasi ay sheegeen. weerarkan ayaa waxaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen kooxaha islaamiyiinta ah sida Islamic State oo iyagu lagu eedeenayay inay geysanayeen warrada isdabajooga ah ee ka dhacay dalkaasi tan iyo sanadkii 2014 markaasi ay ku barakiciyeen sida la yiri kumanaan dad ah boqolaal kale tan ay ku dileen. hase yeeshee ISIS ilaa iyo haatan mayse sheeganin in weerarkaasi ayagu ay ka dambeeyeen. ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan milatariga dowladda Cameroon ayaa ku dhintay weerar kooxaha islaamiyiinta ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada ku leeyihiin waqooyiga fog ee caasimada dalkaasi. telefishinka dowladda Cameroon ee la yiraahdo CRTV ayaa waxa uu sheegay in weerarkan uu ka dhacay aroortii horeta ee saakeeta laguna qaaday bar ciidamada dowladda Cameroon ay ku leeyihiin degmada Zagma. weerarkaasi ayaa waxaa lagu dhaawacay 1 askari, mana jirto cid sheegata. hase yeeshee maleeshiyada taabacsan ayaa la yiri kooxda Boko Haram ee fadhigoodu uu yahay Nigeria ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay geysanayeen weeraro waqooyiga dalkaasi Cameroon ka dhacay deegaanada u dhow dalkaasi Cameroon. dhulka xuduudda uu kula leeyahay wadamada Nigeria iyo Chad ayaana weerarada ugu faraha badan ay ka dhacayeen sanadihii la soo dhaafay. xarunta ganacsiga dalka Shiinaha ugu weyn ee Shanghai iyo gobolada kale ee dhaca dhinaca xeebta ee dariska la ah ayaa waxa ay joojiyeen duulimaadyadii halkaasi, waxaana gaabis uu ku yimid amabaha ka tareenadii dhulka hoostiisa mari jiray iyo ganacsigii oo xirmay duufaanta ku dhufatay axadda maanta taa awgeed. maamulka saadaasha hawada ee dalkaasi ayaa sheegay in duufaanta oo ku socoto degmada la yiraahdo Butua ee magaalada Zhuhai ee dekedda weyn ee ku taalla axaddii, sida warbaahinta ay sheegtay, ay dhaawac weyn u geysatay dhulka ay kusii dhufatay. Duufaantan ayaa dishay sida la sheegay 58 qof, waxa ayna goosay ayaa layiri korontadii, iyadoo ay qasabtay in sidoo kaleeto dib u dejin loogu sameeyo dad ka badan 1 milyan dhul kaleeto. Xogayaha xisbiga shuuciga ah ee gobolkaasi Jongwan, ninka la yiraahdo Yuan Jowan, ayaa waxa uu sheegay warbaahinta isagoo la hadlayay inay ku dadaali doonaan inay xaqiijiyaan inay badbaadiyaan dadka, islamarkaasina ay u sameeyaan wax kasta oo ay ku yareyn karaan khasaaraha dadka inay soo gaaraan iyo ganacsiga dhulkaasi weyn ku yaala. Maamulka saadaasha hawada ee dalkaasi ayaa goorsii horreysay waxay sheegeen in duufaantaasi ay ku socoto wax u dhigma 15 kilomitir saacadiiba. wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal. Haatanna aan ku horumarnay, wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay xaqiijisay in 48 saac ee lasoo dhaafay gudaha soomaaliya laga helay kiisas la xiriira xanuunka COVID-19 oo gaaraya 23, kuwaasi oo iyagu 20 kiis oo kamida kiisaskaasi laga helay gobolka Banaadir. haddaba xaaladda cusub ee xanuunkan COVID-19 ayaa wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto waxa uu ka wareystay Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo isagu ah hormuudka kuliyadda caafimaadka jaamacadda Soomaaliya, sidoo kale tana xubinka guddiga la dagaalanka ee ka hortagisa xanuunka COVID-19.
cudurkan covidka anigu ma qabo inuu soomaaliya weligiiba ka tegi mana naga tegi doono, balse waxa weeye calaamadihii cudurkana wuu isbedelay. Wasaaradda caafimaadkan waxaan leeyahay runtii way dhaqsatay, maxaa yeelay muddo waa ka aamusnay maahane bahalka wuu nala joogay, balse hadda nooc kale hadda yimid oo la yiraaho delta variant. Delta variantigana waxaa waaye wuxuu soo galay dalka Kenya ramadaankii ka hor soo galay, Uganda markaa uu ku jiray, hadda waa ka warabta iskuulada xataa waa la xiqay Uganda. Marka sidii si ka xoog badan inuu noo soo galo maahane, oo xoogaa calaamadihiisa ka duwan, maxaa yeelay viruska wuu sii caqliyaysanaa. Viruska aad maqlaysaa markii tirada dadka uu ku dhaco uu sii bataaba, isagana inuu isgadiyo oo nooc kaloo kii kale ka duwan, ama si iskugudbintiisa ha ka yaraato ama ha ka badatee, mar walba waa wax uu caado u amaartay viruska in loo samaysto. Labaatan way yartahan umaleynaa tirada, weli ma saxsana, baaritaankana weli ma xoogana, balse bahalka wuu nala joogaa. Calaamadihii lagu yaqaano lii sheegi jirayna calaamadada ka duwan kolleyba wasaaradda caafimaadka way soo sheegi doontaa. Bahalka hadda diifo yeeshay inuu dadka ka yimaadaan, qufacii caadiga ahaayoo yeeshay, marka lama kala garan doono hirgabkii runta ahay oo waqtiyadan ugu dhici jiray iyo covidka. Marka waxaa u baahan tahay sheebaar xoog leh in loo helo iyo baaritaano tiro badan.
Doctor Yaasiin, si aan cudurku u xoogaysan, ma haboonaan lahayd in waqtigan ay dowladdu soo rogto xanibaad dhanka duulimaadka ah?
Xasan Kaafiyo, markaas waxaa ku ficnaa bahalka markii cudurka halkaasoo ka dilaacayo dalka kale ma gaarin, halkaasoo ka dilaaco dalka kale ma gaarin, in aarboorada iyo xanibaad iyo waxa iyala dhigo. Laakiin cudurka hadda gudihii oo nala joogaa oo si xoogan nala joogaa, subax mar uu joogo, Johar u joogaa, Beledweyn u joogaa, Dhusubareeb u joogaa, meelsan joogin ma lah. Marka annaga dhexdeena xataa isu socodkeena ma aha in la fasaxo, iska dhaaf dibadda banaankeede. Waxaa weeyaan tallaal wax aan ahayn oo looga hortegi karaana asalba ma jiraan. Daawooyin hadda waa la bartay wixii khafiifinayo, laakiin dadkii waa inay xiriirkooda oo isbitaalada iyo dhakhaatiirta iyo ay badiyaan waxa hirgabka u arkayeen oo mararka ha loo cabay iyo ay lahaayeen intay iska dhaafaan balwaqta tallaalka lala gaaro. Wasaaraddana taaskiga xoogga laha sugaayo baaritaan tiro badan inay meelo badan ay dhigto, meelo badan ay ku faafiso, si oo xaqiiqaana ay uga hadlaan meelaha laga helo. Hadda kooxna waa sheegay waxaa weeye intaas qofooda la helay laguma filo. Waxaan rabnaa in la yiraahdo degmada hodana intaa laga helay, si aan degmadahona xoogaa aan uga fogaano. Waa biri laga helay, waa biri aan geesaha uga marno. Baalka inaan ka cararno ka fogaano maahane, oo tactika kale anaga nafteena loo imaadno maahane, wax sahlan ma aha. Baqaayadaha aan dhooban in aan dhaafno sanka iyo afka la xiraayay aan ku noqono, aan ku tusaale qaadano gabdhahan maxaa la yiraahaa muslimiinta aho u xiran yahay bahalkan afka ugu xiran oo joogtada ah, inuu cudurka ku yar yahay oo ragga ay ku badan yihiin. Taasina waxaa keenayo xijaabka yarka ah u xiran ayaa ka celinaya. Marka afxirashadii iyo lagu soo noqdo iyo faraxlashadii iyo kala dheeqaantii qasab ay nagu noqonaysaa, balse soomaalidu waxay biraarugtaa markay qabuuraha wax badan ka arkaan oo dariska ay ba-aan. Marka waxaa la rabaa in hadda taxadirkeeda la bilaabo, marna aan la joojin insha allah.
inta badan dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka maanay qaadan tallaalka covid 19. arrintaasi lugma ku leedahay cudurku inuu soo laabto.
tallaalka AstraZeneca 300 oo kuna la keenay u maleynaa asagana inuu dhamaadaan aan hadda aan rajaynayaa. taa macnaheedu waa 150,000 waxa istalaalay midka Chinese-ka asagana yaalo oo tallaalkeeda ayadana oo socdaa, laakiin maxaa la yiraahdaa 12 milyan waan laga talaalin 5% xataa laga talaalin 5% xataa ma dhamee 2% ma dhamo, waa dhibaato waay dadka. waxaa waay inay ku baraarugaan daawo ay raadiyaan meeshaan ma jirto. bahalkaani ma aha maxaaliga rheumatism la iska duraaya ma aha, bahalkaani waa virus sida keliya looga hortagi karaa waa in talaalka la qaato, sida jadeecada looga qaato, booliyaha looga qaato, in talaalka yar iyo weynba la qaato waayo oo aan da'aan lahayn oo loo wada dhan yahay. soomaaliya wax maqla waxma maqashaane, cudurka daawadiisa waa talaalka. talaalka ha la qaato ha lagu degdego. walaa waxaa ka horreysa dadku filan oo talaalaya ma joogaan, dhaqaale ma loo hayaa waxaas lagu bixiyo. waxaan maqlay 16 doosa soo socoto, aniga ma hubo wasaaradda caafimaadka waxaas haysa, meelo kalena way ka dalbadeen. afriko idil oo isku wada tagto wax wada gadanaysana waa la sheegayaa si talaalka ugu raqiiso. marka ahmiyadda horta talaalka uu leeyahay ilaa halkaas uu gaarsiisan yahay, waxaan isleeyahay wasaaradda xooga jooga iyo caqli ay ku keeni karaan soomaaliya wax deeqa, laakiin dadkii waa in laga arkaa inay talaalka aadaan. talaal inta la soo gado halaabo lama rabo. talaalkan ma aha maxaaliga wax cimrigiisu dheer yahay isku ooli karo, laakiin haddii laga arko dadka inay ku baraarugsan yihiin oo talaalka ay qaadanayaan, dowladda way keeni kartaa, wasaaradda caafimaadka way keeni kartaa, iyadooma dowladda la kaasho.
Dr. Yaasin Axmed Nuur oo isagu ah hormuudka caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya ayuu kaasi ah uu warramayay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasa Kaafi Qoyste. xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Lloyd Austin ayaa wuxuu u sheegay idaacadda V O A da in sababta Mareykanka ay u qaadeen weerarkii lala beegsaday Al-Shabaab ay tahay iyadoo ciidamada Soomaaliya ay xoojiyeen, ayuu yiri, weerarada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. warbixin amuurtaasi ku saabsan oo wariyaha V O A da Carlo Pab ay soo dirtay waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa waxa uu sheegay in la fuliyey maalmihii lasoo dhaafay duqeymaha cirka ee Mareykanka uu ku bartilmaameysanayo Al-Shabaab, sababtuna ay tahay ciidamada Soomaaliya oo xoojinaya duulaankooda ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee xiriirka lala Al-Qaacida. Austin waxa uu u sheegay wariyaal la safreeyey saldhigga cirka Ilson ee Alaska dhowaantan, waxaa dhacay inay tahay in ciidamada aan iskaashiga leenaha buu yiri ay kordhiyeen howlahooda shaqo ayna dib u riixayaan Al-Shabaab si aad u muhiima. wuxuu intaas ku daray Austin natiijada arrintani inay tahay xoogaa howlgala ah oo si xoog leh u socday, waxaana aan u fulinay sidii aan u taageeri lahayn buu yiri, xoogaga wada shaqaynta ay naga dhexayso. taliska Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu laba duqeyn oo ku bartilmaameystay Al-Shabaab bishan Julaay 20-keedii ilaa iyo 23-keedii oo bilowday markii madaxweyne Joe Biden uu xafiiska qabtay kadib muddo 6 bilood ah oo hakad uu ku jiray. militariga Soomaaliya ayaa dagaal qaraar oo dhanka dhulka ah waxa ay la galeen Al-Shabaabta ku sugan gobolka Galmudug, kuwaasi oo lagu bartilmaameystay labadan duqeyn ee Mareykanka. xogayaha saxaafadda ee Pentagon John Kirby ayaa waxa uu sheegay V O A iyo wariyaal kale jimcihii in ciidamada Mareykanka aysan la joogin dhulka ciidamada Soomaaliya intii ay socdeen duqeymaha, laakiin ay wadeen howlgallo la talin iyo caawinaada. macluumaad dheeri ah lama bixin sababtoo ah amniga howlgalka. ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay qaadeen 63 duqeymo oo cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab sanadkii 2019 iyagu fuliyey 53 duqeymo sanadkii hore. 7 duqeyno oo kale ayay fuliyeen 2-7 iyo barkii ugu horreeyey ee sanadkan ka hor inta aanu xafiiska bannaynin madaxweynihii hore Donald Trump. saraakiisha sare oo Soomaaliya oo ka walaacsan duqeyn la'aanta ayaa waxay ka digeen in ay taas u golaanayso Al-Shabaab inay ka soo baxaan dhuumashada. Bishii la soo dhaafay ayaa taliyaha taliska Mareykanka Afrika Stephen Thompson waxa uu sheegay madasha difaaca fiditaanka argagixisada Afrika oo dhan, isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay Al-Shabaab inay tahay walaaca ugu weyn.
Warbixintii wariyaha V O eda Carla Pap ay soo dirtay iyo kaasi ahaa uu noo soo jeedinaya Raxda Ibrahim Xasan Danduray, halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadaha ee kale aad nooga barateen ee wicitaanka dhageystaha uu noo soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Ku dhawaad 30 sano ee lasoo dhaafay geediga dib u ambaqaadida nidaamka tacliinta dalka ee la burburay dhicidii dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya ayaa marbageed soo harsanayay, ilaa markii dambe ay hadda magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka dhismaan boqolaal dugsiyo sare ah iyo daraasiin jaamacada ah. Haddaba waa sidee xaaladda waxbarashada Soomaaliya ee xilligan? Maxay sii yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban? Waa mawduuca aan ku soo qaadan doono barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Dr. Cali Sheekh Axmed Abuubakar oo ka mid ah aqoonyahankii doorka weyn ka soo ciyaaray baraarugii waxbarashada dalka wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ahaa asaasayaashii jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Dr. Cali hadda waxa uu madax u yahay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Dr. Cali soo dhawow, mawduuca oo xiiso leh aadna u ballaaran, dirtii ayaan jeclahay inaan dhageystayaasha siiyo fursadda ugu badan. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xuseen Aadan, waxaan joogaa magaalada Garoowe. Aad baan u mahadcelinayaa doktorka barnaamijka qiimaha leh, sidoo kale wariyaha idaadeynaya barnaamijka. Su-aal ayaan weydiinayaa, waxaana leedahay sidatan: kadib markii ay meesha ka baxday dowladdii Soomaaliya ama burburkii uu dhacay, yay dusha kaga dhacday culayskii waxbarashadu lahayd? Yaase u istaagay? Sideese loo maareeyey hawshaasi?
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, wa jazakallahu khayran, waa fursad aad u wanaagsan. Daban waa 1919 markii burburkii dhacay, tacliintu waxay la mid ahayd meelihii kale ee dowladdu ay gacanta ku haysay, sida bunuugta oo kale, ciidamada oo kale, yaan wax kasta oo dowladnimada sal u ah wuu burburay. Daban waxaa sanadii koowaad iyo tii labaad ee burburku uu socday, oo 1919-2019, run ahaan shacabku wareer xoog leh ayaa ku jiray, oo wax walba dowlad in laga sugaayay ahayd. Taas markaa dadka in badan markaa tacliinta la soo qaado waxay dhahayeen dowladdii baa soo noqon doonto iyada ayaa furinaysa, laakiin waxoogaa markii la joogay caqligaas isoo bedelayay automatically. Marka waxaa timid in aan dowladda waxba laga sugin oo dadku ay goostaan inay iyagu la qabsadaan. Iskuulaadka markii la furayay, gobollo ayaa laga furay, magaalooyinka qaarkood baa laga furay markii ugu horreysay, iyarna marka wuu u baahayeyo run ahaan 12 sane ugu horreysay, oo run ahaan shacabku uu keligii ahaayoo markaas system kaalmeynaya markaa ma jirin, laakiin si fiican bay shacabku ula qabsadeen. Culayskaasi marka wuxuu ku dhacay dadweynihii, mas-uuliyaddana waxaa qaatay bulshada ayaa qaadatay. Waalidkii ayaa wuxuu dareemay in ilmihiisa ay waajib ka saaran yahay, macalimiintii oo voluntary oo ku dhigaysayna iyaguna way dareemeen. Sidaasee markaa tacliintu ay ku bilaabatay ilaa ay ka soo gaadhay heer run ahaan laysla fahmo dowla inaynan hadday imaan iyo haddayna imaanayn inaan la sugin. Waagay timaadan ahla wasaaran waa la soo dhaweynayaa, laakiin inta ka horreysa in wax la qabsado oo markaas waxaan nin saaxiib aan nahay khayrlaha siiye wuxuu ku alali jiray xabadda canjeerada ah, ha la kala gooyo oo nusna macalinka ha la siiyo, nusna caruurta ha la siiyo. Yani waxaa laga wadaa dhaqaalaho aada u liitay, yani ha la qaybsa dhaqaalaha. Saa daraaddeed meeshii dowla la sugi lahaa sidaas ayay noqotay. Barnaamijka marka si fiican ayaa gacanta loogu qabtay, sidaas ayaa marka waxay ku soo urursantay run ahaan in si qurux badan ay dadku ay qayb uga noqdaan hawshii ay qabsanayeen, oo iskuulaad badan lagu furay, dadku iyagaa marka dhabarka saartay. Hadday kaalmo banaanka ka imaanayeenna mararka qaarkood cunto la keena iyo way jirtay, waxyaala yar yar ahayd, laakiin runta marka la yidhaahdo boqolaal milyuun oo dollar waxa dhabarka u ritay waa waalidka iyo dadka akhyaarta ah ee kale ee kaalmeynayay dadka dhibaatadu hayso. Marka culeysku dadkaas ayuu ku dhacay, dhibaatada lama wada xalinin oo waan ogsoonahay. Laakiin intii wax baranaysay, haddii laga soo qaado inay 20-30 soo gaareen dadkaas oo yareyn marka oo 100,000 ah, waxaa culeyskaas xaliyey waa dadkii waalidka ahaa iyo qaraabadii iyo saaxiibadii oo iswakaalmaysay, iyo runta marka la yidhahdo ururada bulshada oo iyaguna qeyb muhiima meesha ka ahaa.
Waayahay, waa mahadsan tahay Doctor Cali. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waxaa u xareed Maxamuud, joogta Muqdisho. Waxaan rabaa doktorkana weydiiyo hal su-aal, taasoo ah maxay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa ay ka hor yimid intay ku guda jireen marxaladaas? Sidee si bulshada ula falgashay culayskaas? Mahadsanidiin.
Xaawo, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Jazaakallahu khayran. Gabadheeda Xaawo ku mahadsan tahay. Run ahaan, caqabaduhu way badnaayeen. Kow, waxaa number one ka ahaa tacliin xoog leh ina dowladdii wadin suuragal ma aha caqliga Soomaaliga ah. Taas ayaa ku jirtay, laana dowladdeenu markii xorriyada la qaatay innagoon run ahaan dhaqaale weyn lahayn ayaa wax walba dhabarka u ridatay. Waxaan isleeyahay tarbiyadaas inagu tagtay oo ku saabsanay wax walba dowlaha laga sugo oo ahayd aan maal lahasheena maandee ku salaysnayd, waxay keentay dhib weyn bay keentay oo dadku inay dhahaan dowlad keliya wax qaban karta. Qodobka horta ugu muhiimsan qodobkaas ayuu ahaa cabsida waxaa qeyb ka mid ahayd dadkan aan annaga markii aan ururada bulshada annagoo ah aan dadaalaynay oo in dadku wax la bari karaan rumaysnayn. Marka dadka loo sheego waxay u haysteen inaynan naga dhab ahayn oo naan kari karin hawshaasna, waxay ahayd qeyb, waxay ahayd halisa. Daban magaalooyinka waaweyn caqabaadka waxaa ka mid ahaa securityga oo ilmaha inuu guriga ka baxo mararka qaarkood, magaalooyinka dagaalku ka socday waaweyn oo kale, caruurta inay guryaha ka baxaan baaba khatar ahayd. Caruurta marka in la dadka loo aaminaaba waxay ahayd dhibaato aad u weyn. Caqabaadka markaa jiray run ahaan ayay ahaayeen. Caqabaadkaas kale waxaa ka mid ahaa dadku faqri xoog badan inuu jiray oo xoolo la'aan ay jirtay, oo haddii matalan $2-3 ilmaha lagu inuu bixiyo si macalinka wuxuu loo siiyo lacagtaas in la helo ayaa aad iyo aad u cuslaydba marxaladaas markaa sidaas loo fiiriyo. Waxaasoo dhan marka laysku daro caqabaad waxaa ka mid ahaa dadkii wax bartay siday u banaayeen inay bannaanka aadeen oo Yurub iyo Ameerika iyo Australia loo dhoofay oo inta soo hadhay ay in yar ahayd. Magaalo walba dadkii ugu fiicnaa ee waxbarashada ka shaqayn lahaa bannaanka run ahaan ayay aadeen, ama ha ahaata marxaladaas iskuulaadka ama markii dambe jaamacaadka la furay oo macalimiintii oo yar iyaduna waxay ahayd dhibaato aad iyo aad u weyn. Laakiin haddana waxaasoo dhan run ahaan xal ama badankoodaba aan dhaho xal baa loo helay oo kolkii annaga caruurtanada matalan aan geyno, ilmihii markii uniform loo xidhay, iskuulaadkii markay soo bateen, caruurtii ayaa waxay sameeyeen culays, waxay ku noqdeen waalidkii bareeshar oo ilmuhu uleeyahay waa kan jiiraankanagi iskuulka aado anna waa inaa iskuulka aado. Sidaasaa marka caqabadaas qeyb ka mid ah run ahaan lagu xaliyey. Marka caqabadaha ugu waaweynaa run ahaan kuwaasaa. Daban caqabad kale ayaa jirtay oo ku saabsan dadka warlordska ahaa loo yaqaanay, oo marnaba iyagu aan ogolayn in iskuulaadka wax lagu dhigo, oo kolkii aan iskuul weydiisano ay dhihi jireen dadkii mujaahidiinta iyaga u dagaalami lahaa, waxay ka wadaan mujaahidiin dadkii iyaga u dagaalami lahaa in la xareynaayo oo dagaalka loo diidaayo, waxay u arkayeen in meesha iyagu u socdeen iyo waxbarashadu ay iska hor imaanayaan ayay u socdeen. Laana waxbarashadu run ahaan dadka ugu badan ayay galaasi u furaysay oo nabad looga sheekeynayay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Doctor Cali. Waxaan filayaa Xaawo inay heshay jawaabtii ay kaga baahnayd su-aashii ay ku weydiisay. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Barnaamijka mawduuca maantana waxa uu ku saabsan yahay waxbarashada xilligan ee Soomaaliya, iyadoo uu marti inoogu yahay Doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo oo aan soo dhaweeyo. Walaal soo dhawow adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu v o a. Waa idin salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa martida barnaamijka Doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar. Doctor, waxaan weydiinayaa su-aal ku saabsan mawduuca oo ah waxbarashadu kaalin ma ku lahayd nabadaynta bulshada, dibudhiska dowladda iyo kobcinta dhaqaalaha? Amaasantii vo a
dhegeyste, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Jazaakallahu khayran. Waxaan isleeyahay marka loo yimaado waxbarasho iyo walaalkeen su-aashiisa ku saabsan nabadaynta wax ma ku leedahay, iyo dibudhiska dalka. Waxaan isleeyahay kolkii run ahaan dadkii sagaashameeyadii bilowgeedii ilaa 10 sano u horeysay oo carta ka horeysay marka sidaas loo fiiriyo, magaalooyin badan oo dalkeena ah dagaal ayaa run ahaan asal u ahaa. Dagaalkaasina aad buu u weynaa, way kala duduunaayeen, laakiin dadka maaragtay ama shibtada loo yaqaano ama jirida ama morianta ama jeeftada yaan way ku banaan magaalooyinka gobolada daban way kala duduunaayeen. Markii aan u fiirino run ahaan waxbarashadu dowrka nabadda ay ku leedahay number one, dadku way isdileen, waa run. Wax la isku dilay aad ooma yaqaano. Dadka guryaha magaalooyinka madaafiic baa lala dhacay, nasiib darro, dhimasho iyo dhaawacba marka waa jiraa. Generationkii ama jiilkii markaa dhalinyarada ahaa iyo kuwii markaa dhashay intuba marka waxay kusoo koreen jawigaasi kusoo koreen. Waxbarashadu marka qeybta ugu muhiimsan nabadda ka qaadatay, jiilkii aabahood isdilay iyo awyaalkood iyo dadkoodii ay isdilay ayay galaas isugu keentay. Markaasaa qur-aan loo aqriyey oo waa loo heesay oo waa loo gabiyey oo waa laga farxiyey oo saf baa subaxdii la geliyey, banooni bay wada ciyaareen, imtixaan bay wada galeen, shaah bay wada cabbaayeen, way isku faraxsanaayeen. Yaan adigoo og dadkan inuu ahaa dadkii aabayogood isku dileen magaalooyinka waaweyn ayaa haddana sidaas ay ula soo koreen. Intaa marka laga soo gudbo run ahaan magaalooyinka waaweyn sida hadda mathalan Muqdisho oo kale, magaalo walba dabcan waxa la yidhaha green zone oo meel oo 2 nin isku dili ama 3 isku dili baa ayaa ka samaysay magaalooyin waaweyn badankooda. Meelaha iyaga aana kolkii iskuulaadka la furay in laysaga tallaabo, si dabiici laysaga tallaabo, waxbarashada ayaa sal ahayd. Nabadda marka qeybta ugu muhiimsan bay kamid ahayd. Yaani waxaan xusuustaa maalmaha kamid a nin brofesorka ahaan jiray jaamacaddii dalka, jaamacadda ummadda ka ahaan jiray, in uusan marna yeeli jirin xaafaduu degan xaafadkan uu tallaabo. Run ahaan maalin baa marka brofesorka waxaan ku qanciyey inuu aniga iraaco oo xaafadda kale aan tagno. Dhowr maalmood igu qaatay, ugu dambaystii ina xaafaddii kale markaa nimid, ilaa u naxariiste wuxuu yidhi ma u malaynaynin xaafaddan in la imaan karo, haddaan imaadana waxaan u haysa in la igu dilaayo wili. Saa daraaddeed fiiri dadka iyagoon run ahaan qabaa'ilka qabiilo la colo runta ma jirto, niman dan yarlaa dadka isku dili jiray. Saa daraaddeed iskuulaadka iyo waxbarashadu waxay xallisay in xuduudka laysaga tallaabo. Brofesorkii markaa sidaa ahaa, xaafaddii qabiilkiisu deganaa ee Muqdisho intuu kasoo tegay ayuu xaafaddii kale macalin ka noqday. Markaasu wuxuu ka noqday macalimiinta loogu jecel yahay buu noqday, markaasuu marka ka sheekayn jiray. Arrintaa waxay tusinaysaa marka waxbarashadu qeybta ay ka tahay nabadda waa qeyb muhiim ah. Daban dibudhiska waxay kamid noqotay boqolaal kun oo ilmood markay secondary ka baxeen reerahoodii bay horta ku filaadeen, sharikaadkiiba ka shaqeeyeen, jaamacaadka markay ka baxeenna iskaba siidaa. Saa daraaddeed dhaqaalaha dalka qeyb bay ka yihiin, waxay qeyb ka yihiin oo kale dibudhiska dowladda oo markay tacliinta xoogeysatay wooloriskii dhibaatada ahaa ee hubka wadan jiray, hubkii waxaa yaraaday dhalinyaradu qaadi jirtay. Adigu magaalada Muqdisho markii 50,000 to 60,000 oo ruux ay mathalan ay iskuul aadayso, dadkii hubka dadka u dhiibi jiray hubkii wuxuu qaaday mararka qaarkood aakhirkii waaye. Waa sidaas waaye dowlad dhiskuna meeshu ka soo bilowday waa waxbarashadaas iyo bulshada urrada bulshada oo run ahaan dadkii isfahamsiisay iyo ugu dambaystii wooloriskii oo dadkii ay dilaayeen hubka dadkii u qaadayay ku qancin kari waayey inay dagaalka faa'iido ka helayaan. Saa daraaddeed baa dowladdana halkaa laga aado carta meesha ka timidna runta marka la yidhaahdo meeshaas ayay ahayd. Markaad tagto meel walba oo tacliintu ka hirgasheena waxaa yaraanayay isdilka iyo isnaca wuu yaraanayay. Saa daraaddeed tacliintu qeyb muhiima waxay ka ahayd dibudhiska dalka oo dhan, nabadaynta, dhaqaalaha, isjacaylka iyo waxaasoo dhan bay qeyb muhiima ay ka ahayd. Dhegeyste waxaa way aad iyo aad ba umahadsan tahay.
Adiguna waa mahadsan tahay Dr. Cali, waqtigaada qaaliga ah. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdiaxmed oo loo yaqaano Juba. Waxaan idinkala soo hadlayaa magaalada Muqdisho. Doctorka wuu ku mahadsan yahay fariintiisi, codkiisii, warbixintiisii, warkiisu si fiican u dhegeysanaynay. Waxaan rabay kaliya inaan weydiiyo oo ku soo koobo nuro hal su-aal, doctorka na fahansiyo iga jawaabo. iyadoo aan ka warqabno dhowaan in natiijadii waxbarashadana ay soo baxday. Doctorka, waxaan rabaa inaan weydiiyo doctor, kaalinta waxbarashada ee dowladdu maxay tahay, maxaan ku qeexi karnaa ama maxaan ku sheegi karnaa ama maxay tahay, inaad bal su-aashaas iga shaafiso oo aad iga jawaabto ayaan doonayaa. Waana salaamanta doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar, allah ku xafido. Nuur, aadna waa salaamanta saaxiib, waa mahadsantihiin.
Aad iyo aad baad umahadsantahay, jazaakallahu khayran. Waa su-aal aad muhiim u ah. Run ahaan, daban innaga dowladdeenna federaalka iyo dowladaha gobollada ka dhisan, hadda dowr waxbarashada way ku leeyihiin, laakiin waxaa laga hadlayaa dowrkay ku leeyihiin waa dowrkee meeshii laga rabay, miyaa miyo ka hooseysaa ma maasha allah miyo ka sarreysaa. Kulli marka laysku daro, ha umaanaynaa fiiri tacliintan bulshaa soo dhistay, bulshadaa soo dhistay, dadaalkii soo bixisay, run ahaan dadaal aad u weyn buu ahaa, welina xoogga ugu weyn runta marka la yidhaahdo bulshada ayaa wada. Haddii mathalan la yidhaahdo hadda dowladda federaalka ah oo kale, hadda mathalan iskuulaadka ay gacanta ku haysa waa iskuulaad aad u yar, iskuulaad aad u yar waaye. Ha kala badnaadeen, waxaa dhigta gobollada qaarkood inay waxoogaa ay kor yar jiraan baa iska suuragala, sida hadda Puntland oo kale, sida hadda mathalan Somaliland oo kale, oo tacliinta sisan meesha ka dhisan inuu isagu kaga fiican yahay inta kale waa suuragal. Laakiin marka loo yimaado run ahaan federaalka iyo gobollada kale, marka loo yimaado dowladda roolka ay ku leedahay ama kaalinta ay ku leedahay ma weynaa. Yaani haddaan hadda kasoo qaadno 700-800 oo iskuul, 900 oo iskuul wax ku dhow inay magaalada Muqdisho mathala maanta ka furan yihiin, haddii sidaas la yidhaahdo, waxaan isleeyahay dowladdu 22 iskuul ayay gacanta ku haysaa. Waa dareemi kartaa marka gobolladuna dabcan intaa way kasii hooseeyaan marka la yidhaahdo. Idan bulshada ayaa tacliinta gacanta ku haysa, inay marka dowladdu wax un gacanta ku hayso rajo abuur bay leedahay, yani gobollada, laakiin waa rajo dowladdu inay wax gacanta ku hayso. Mathalan jaamacaadka dalka ka jira al-asal waxaa weeye waa jaamacaad bulshada sii jiray. Hadda jaamacaddii ummadda ayaa hadda dhowr sano ka hor la furay. Waa waxa hadda dowladdu ugu yaraan un qayb ka mid ay gacanta ku hayso, dadku lacag way bixiyaan, ha ka yaraataba inta kale, laakiin haddana waa wax gacanta lagu hayo. Yani waxaad marka meesha ka muuqata kuhaynta dowladda, kuhaynta ay gacanta ku haysa waxbarashada ma weyna, aad bu u yaryahay ilaa hadda. Tacliinta marka waxaa weeye xooggeeda bulshadii soo dhistay ayaa gacanta ku haysa. Dowrka dowladda marka laga rabay run ahaan waxaan isleeyahay oo muhiimka ahaan lahaa dibutayeynta waxbarashada ayay ahaan lahayd inay xoog saarto oo fiiri waxbarashada inta laisla fahmo gobollada oo dhan, dowladaha gobollada ka dhisan oo kaliya federaalku inta isla fahmaan in dibutayeynta iyo ka warqabka xoog la saaro. Oo yani waxyaalaha caqabaadka ahoo faraha badan way badan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay taana xooggii la rabay dowladdu ma saarin, waa loo cirdaari karaa. Waxaan dhihi karaa weli yani sisma dowladdan dhammaystirayn, yani waxaa dhihi karta in la yidhaahdo waxba yaan la canaananin oo waxba yaan, laakiin waxaan ka wadnaa tacliintu sidii bulshadu gacanta ugu haysa badankeediba ugu haysaa, bilow yar oo dowladnimaa jirta, mana u malaynayo muddo dheer yani inay dowlad Soomaaliya ay hadda tacliinta iyadu waxay ku bixisay helayso. Kaalmadiina banaanka imaana nina hadda xamaas weyn caalamka looma hayo in hadda tacliintaada cid ku dhiso. Saa daraaddeed bulshada iyo dowladda in laysku dhiso, imtixaanaadkan iyo waxaan oo dhanna laga heshiiyo dowladda, dadko isku duuban in laga tashado qaabka dowrka dowladdu ay yeelanayso iyo dowrka ay bulshadu yeelanayso, in inta laysku qabto sidaas tacliinta loo toosiyo ay u baahan tahay. Su-aashaadan aad baad ugu mahadsantay wadaal.
Waa tahay, waa mahadsantaha doctor Cali. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo, soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullah, waxaawo axmed maxamed oo joogta magaalada Qardho. Waxaan weydiinayaa doctor Cali, maanta maxaa caqabado horyaala waxbarashada, sidee se loogu gudbi karaa caqabadahaas ama dhibaa hadday jiraanba see loogu gudbi karaa? Waad salaamantihiin P O A.
Hawo, aad iyo aad baad umaadsan tahay. Waa ku faraxsanahay su-aashaas magaalada Qardho ka timid. Run ahaan caqabadaha aad bay u badan yihiin. Daban innaga waad ogtahay oo waxbarashadeena siba usoo dhisantay, intii uun hadda ka horreysayna waxaa weeye bulshada ruux walba waxay la tahay buu soo sameeyey, oo ruux la kontrooli jiray oo moogtahay waxaana hadhigin ma uusan jirin, waanu soo nahay. Caqabadaha marka waaweyn ee meesha ku jira, haddii number one laga soo qaado, qodobka koowaad haddii laga soo qaado caqabadaha, wuxuu noqonayaa intii soddonkii sane hadda soo dhaafnay oo burburka uu jiray, bilowgii burburka laga soo bilaabay ilaa hadda, waxaa jiray afaf wax lagu baranayay oo af carabiga iyo af ingiriiska iyo af soomaaliga oo meesha ugu yarahaa soddonkaa sano ayaa wax lagu soo baranayay, isaga oo marka aan weli la xalinin, oo fiiri afafka wax lagu kala baranayay aan xal saxa laga gaarin oo dood laga samaynin, ayaa maaragtay waxaa gobollada qaarkood ama dowladda sentraalka markii imtixaanaadkii aan sanooyinkan soo dhaafnay laba sano ka hor iyo meelahaas, ayaa waxaa lasoo rogay in af soomaali imtixaan lagu qaado. Daba waxay ku ahayd wax lama filaana oo yaab leh, arda ingiriis wax kusoo bartay ama carabi wax kusoo bartay in af soomaali lagu imtixaano wax la yaab leh ahayd. Maxaa yeele af soomaali inuu wax kusoo barto ayay ahayd. Af soomaaligu waa af jira, laakiin haddana moogtahay muddo dheer, run ahaan muddo yar baa laga shaqeeyay, kolkii dowladdii ay tabar gaartay sideetameyadiina hoos buu usii socday. Saa daraaddeed dhib xoog laa meeshaas run ahaan ka dhacay. Marka waa caqabo weyn waaye, oon isleeyahay ilaa haddana raadkeedii wuu sii jiraa, dhibaatadeediina way sii jirtaa. Daban qodobka labaad waxaa weeye waa manhajka, oo innaga dalkeena fiiri dhibaatada jirtaa, weligii manhaj rasmi ah oo Soomaali intay qortay ku guuleysatay oy ka wada qayb galeen dadka waxbartay iyo waalidka iyo dowladda oo madaxda dalka ay ka wada qayb galeen oo dood cilmiyeysan laga sameeyey oo baarlamaanka la mariyey oo golaha wasaarada la mariyey, dalkeena ma soo marin. Hata af Soomaaliga markii la qoray 70-meeyadii afka soomaaliga wuxuu kamid ahaa keliya waa lasoo tarjamay, wixii jira baa la tarjamay automatically, iskuulaadka unbaa yaa lagu qariray, ma ahayn manhaj inagu intaan dadaal gelinay aan inagu samaysanay oo kelimaadkiisa iyo wixiisa iyo danta laga leeyahay iyo caruurteena ugu dambaysa waxaan rabno inay inaga dhaxlaan fikir la wada geliyey ma ahayn. Qodobkaasina waa qodob ilaa hadda dhibtiis u joogo. Daban markay dowladdu burutana wuu sii fool xumaaday oo 10 manhaj baa iskuul kasta kitaabku helay inuu dhigo, hadduu ingiriis ku dhigaayo iyo hadduu carabi ku dhigaayo, haddii yurub laga keeni, haddii laga keeni jiiraankeena Kenya oo kale, iyo haddii laga keenayo meelo kaleba. Intaas oo manhaj marka ayaa dalka ka jira, ilaa haddana way sii jireen. Waxay marka u baahan tahay in la mideeyo manhajtaas, hal talaabaha dowladdu qaado af Soomaaliha laga dhigaa layidhi, laakiin weli luuqada tacliinteena iyo manhajkeena fikir aan heshiis ku nahay ma aha. Daban qaybta qodobka laba saddexaad haddii aan fiiriyo qolka lasoo dhaafo luuqooyinka badan iyo manhajka, waxaa weeye environmentiga ama bay-ada wax lagu baranayo. Iskuulaadka waad ogtihi badankooda way dumeen, dibna wax u dhisay oo weyn ma jiro. Waxaa la wixii meeshii qolkii wax lagu dhigi karaa lagu dhigaa. Saa daraaddeed caruurtu bay-adii ay wax ku baran lahaayeen uma habaysna, marka nafsad ahaan iyo meesha ku ciyaari lahaayeen ma habaysna iyaduna. Taasina waa qodob aad iyo aad tacliinta dhaawac uga aweeye. Waxaa qodobka aan isleeyahay afraad macalimiinta, tababarka macalimiinta. Dowladdu dabcan macalimiinta waa la tababari jira adduunka dhanna, macalinka in la dhisaa asala. Caqabadaha jira mid ka mid a waa dulmiga bulshada ka jira, eexda iyo ruuxan dulmi in shaqo lagu siiyo, oo meeshii tarta la gelin lahaa aan tarta la gelinin, tarta lama gelinaye ruux baa shaqa layskas inta gacanta la qabtaa shaqa la siin, ku isaga ka musawo sareeni wuu waayi, labadii marka midna wadani ma noqonaayo. Maxaale midna wuxuu ogyahay in gardarre wax lagu siiyey isagoon mudanin, midna wuxuu ogyahay in gardarre wax loogu diiday isagoo mutay, labadoodba marka adigana midna dalkuma dhisaayo. Waxaa weye dadka in shaqo kasoo soo baxda la tartansiiyo oo ruuxii hela uun la siiyo. Run ahaan waxyaalaha innaga dabcan caqabadaha waaweyn waxaa kamid a inaynaan tacliintu inaysan inoo ahayn security, amni inaysan u arkin tacliinta. Tacliintu waxay lamid tahay xuduudda la ilaalinayo. Haddii marka tacliinta la dhihi waayo, amniga iyo security-ga iyo dadka nabadgelyadiisa, dalka nabadgelyadiisa qayb muhiima ka tahay, tacliinta haddaan u fahmi weyno dalka nabadgelyaysana qeyb muhiima inayna ka ahayn inay ka tahay haddaan u fahmi weyno, meesha ceeb weyn baa kasoo baxaysa. Macalinka iyo iskuulka wuxuu ka muhiimsan yahay wax walba, maxaa jira wadaninimada iyo diinta iyo waxoo dhan isaga ayaa maaragtay maamulaya. Sidaa daraaddeed waxa weeye caqabadahaasoo dhan way jiraan. See looga baxayaa wey su-aasha marta caqabadahaas. Caqabadahaas waxaa laga bixi karaa dowla Soomaaliya iyo kuwa gobolada iyo federaalka kulli waa isku mid. Ilmahaas waalidka dhalay lafdhabar buu ka yahay manhajka, macalinka waxu dhigaaya isagana lafdhabar buu ka yahay, barofesorada musawaha leh lafdhabar bay ka yihiin, culimaauddiinka oo ugu yaraan fiqigan iyo diinteenna ku takhasus marka waa loo dhan yahay. Haddii marka barnaamijkaas qaabka wax loo baran iyo tayeynta macalinka aan xoog la saarin, innagoo ka tashanay haddaan xoog la saarin oo manhaj aan ka tashanay aan la samaynin, macalin tayala ma soo baxayo. Waxaan qabaa marka waxaa haddii aan laysla wada qabanin caqabadaha lama xallin karo. Laakiin ummaddu markay wax isku darsato oo caqliga laysku darsado ayaa manhaj la dejiyaa. Sidaasaa marka fiir caqabadaha faraha badan run ahaan lagaga gudbi karaa. Waxaana marka isleeyahay jaanisna waan haysanaa dowladeenna inoo dhismaysa iyo kuwa gobolada inoo dhismaaya fursa way haystaan. Laakiin wasaaradda tacliinta amar iyaga kasoo fulay tacliin laguma hormariyo. Tacliin waxaa lagu hormariyaa caqliga dadka mutacalimiinta ah iyo waalidka ilmaha kasoo baxay. Aad iyo aad baa waxaan uga mahadcelinayaa su-aashaas gabadheeda ay keentay, waana su-aal aad iyo aad munaasab u ah. Mahadsanid.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed Abuubakar oo ka mid ah aqoonyahanadii doorka weyn ka soo ciyaaray baraarugii waxbarashada dalka wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Dr. Cali hadda wuxuu madax u yahay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaan kaloo jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka. dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Buqaara ayaa nala socodsiinaya barnaamijka socitaanka dhegeysta, halkaas aad ka dhegeysanayseenna waa Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb tobnaad oo ka mid ah sheekadii waa suga iyo warsame, sudcaalkii 30 maalmood, qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh Axmed Kadare. weli waa gurigii laba xidig la dirir, waa allabarigii iyo ducadii uu isagu abaabushay kadib markuu dhowaan dallacay oo xidig labaad garabka loogu tolay. cunnadii oo goor dhow lasoo dhigi doono ayaa la sugayaa, isla markaasna reer magaalkii la casumay oo dhinaca iyo waasuga iyo warsame oo dhinaca kale ah ayaa kolba mid soo tuuraya sheekooyin iyo suugaan ku seensaaban oo shiiqsi leh. odayadii reer magaalka ahaa midkood waa kii soo booday oo warsame ka waraystay iyaga iyo qabyaaladii halkay kala marayaan iyo sida reer magaalka in iskaa wax u qabso ay barteen iyo in kale. Markaasuu ku jawaabay in wax ay u dhibta mooye aan reer miyigu weligood yaallahood qabyaaladda waxba ka dheefin, reer magaalkuna uu yahay kuwa afka ka dhowra isla markaasna ku shaqaysta. Warsama markuu arkay in hadalkiisu uu dadka saameeyey oo madaxa loo wada ruxayo, ayaa isku kalsooni horlihi ku abuurantay. Dabadeedna isagoo hadalkiisii wata ayuu yidhi, waxaa kaloo reer magaalow aad si daacadnimo darro ah uga dhagadaarsateen waanadii iyo ducadii qabyaaladda kulidka ahaa oo mar walba uu Soomaalida u soo jeedin jiray Xaaji Maxamed Axmed Liibaan, taasoo aan ka xusuusto heestii ahayd qasadkeeda Soomaali Allah ha u quwiyeeyo, reer qabiila fulaan rabbigay ha ka qaado, qalqalkii nagu raagay qod kaleeta ha aado, wax dhan baan qulbanayne qalbigeennu ha nuuro. Waxay kaloo ila tahay in su-aasha qaybteeda labaad aysan jawaabba u baahnayn, maxaa yeelay iskaa wax u qabsada aad maanta na weydiinaysid waa shaqo aad naga barateen. Markuu Warsaba intaa yidhi, ayaa waasuga oo saaxiibkiiskaabayaa ku daba karay hees kale oo dhowr bayd uu ka xusuusanayay isla Xaaji Maxamedna tiriyey markii gobonimada la qaatay kadib. Xaaji Maxamed wuxuu aad u saruugay sida foosha xun ee madaxdii xilligaasi ay waxu maamulaysay, wuxuuna fikraddiisa ku muujiyey heestiisii arag la baxday ee ahayd yaaba ya Soomaaliye, dadkii waa kan yaacaye, hadalkii yaqiinahoo aan la yeelin baan arkaa. Toltol waan ka soo tagnaa xorriyi aan tubteed haynay, ninkii tiisa waayeyo u la tooxan baan arkaa. Khilaafka Soomaaliya ee kharibaadda noolahaa raggaan khaas u doorano iskhayaanayaan arkaa. Farxaddii Soomaaliya ee fahmadeedu daad ahayd raggii fool horaad noqdo farkutaag leh baan arkaa. Quruuntaan ka qayb galli iyo quwaddiini baan rabnay in qabiil qabiiladii qumi diiday baan arkaa. Mahad baa inoo egoo macdan dowlad baan hele, rag muraayaddii jabtoo madmadow leh baan arkaa. Hantidii rabbaa hayo intaan haybinaan helne shalay gaal u hiiliyaal naga hooshayaan arkaa. Yar iyo weynba dowladdii isla yeelashaan rabnay yaddakii la gaaray oo kuyo xoobsadaan arkaa. Wuxuu waasuga raggii u soo jeediyey su-aalo ka samaysan tusaalooyin ku saabsan dhibaatooyinka qabyaaladdu u leedahay horumarinta nolosha bulshada, laakiin uu isaga dareenkiisu ku qotomay amaba uu arkayay arrin miyiga u gaara. Wuxuu yidhi, weligiin ma aragteen wiil madi reer ku ahaa oo loogu aaray nin uusan dilin kana war haynin meel lagu dilay qabyaalad daraaddeed. Weligiin ma aragteen wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo isjeclaaday lana yidhi isma guursan karaan maxaa yeelay isma geeyaan qabyaalad daraaddeed. Weligiin ma aragteen nin Soomaaliyeed oo Soomaali kale ku tiri dhulka nooga guur annaga iska lehe qabyaalad daraaddeed. Intuusan Warsama dhammaysan tusaalooyinkiisii murtida lahaa ayaa qadadii la keenay. Si weyn ayay dadku ugu qushuuceen erayada dareenka leh ee uu waasuga ku faaqiday ilaha dhibaatooyinka qabyaaladdu ka aroosnaayeen. Intii cuntada loo faraxalanayay, su-aalihiisii ayaa si xiisa leh dadku ugu bulaamayay. Isla markiiba dirir baa inta saacadda fiiriya raadiyaha daaray, mase waxaa ka socda barnaamij ku saabsan qoridda af Soomaaliga. Waxaa markaa gabay ka tirinayay Sheekh Caaqib Cabdulaahi isagoo lahaa, afku qaaya weynaa kolkii qorista loo yeelay, fartu qiimi badanaa kulkii dhoobka laga qaaday, qalqallo xuruuf aan lahayn qaladna loo diiday, sadaradu qurxoona kulkii qalinka loo fiiqay. Waasuga iyo Warsame intay magaalada joogeen waxyaalo badan oo qorista af Soomaaliga ku saabsan ayay raadiyaha ka maqleen. sida khudbooyin, gabayo iyo heese intaba. Wasaba wuxuu barnaamijka ku xusuustay raggii ay isku weelka wax ku cunayeen u mariyey gabay uu hore raadiyaha uga maqlay, kaasoo uu tiriyey Cabdile Raaga Taraawiil ahaana 22 aamusti iyo shaqal irmaaneeya amraniya tilmaame iyo gudbe aada iyo jooga isku dara xidigiriya falkaab erayadiiniya ebyeeniyo haddaan magac uyaal ku arkay joornaalka mar haddii afkayga la qoray aabba iyo hooyo mar haddaan amaahsidii ka baxay lagu agoontoobay abaal waxa leh nimankii fartaas soo abaabulee amiirnimo sin iyo garab jirtay nagu abuureene afafka qalaad iyo maxaa eregta ii dhiibay anaa macalin oo rabaa dad loo furo iskuulaada. Markii la qadeeyey ayaa nin dhalinyaro ah oo barnaamijkii raadiyuhu tale ku dhaliyey uu si degan labada oday su-aal ugu jeediyey. Wuxuu yidhi, waa suga iyo warsamow, waxaad nooga warantaan raadiga aad ka qabtaan qoridda af soomaaliga iyo sida uu warkeedu idiin soo gaaray. Waxaa jawaabtii qaatay warsamo oo yidhi, sida runta ah reer miyiga waa looga wanaagsan yahay waxbarashada, maxaa yeelay waa dad aan meel ku nagayn oo had walba raadinaya daaq iyo biyo. Laakiin waxaan kuu sheegayaa in aysan maskaxda reer miyigu sida tiina u qaybsanayn oo aan aaminsannahay inuu af soomaaligu yahay lama huraan waa cawska jiilaal. Sideedana waa ceeb aan laga soo waaqsan ummad gob ah oo haddana ku dhaqmaysa waxyaalo afku ka mid yahay oo ay ka dhaxashay shisheeyihii gumaysan jiray. Warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, haddii aan walaalow hadalka runtiisa kuu sheego ama kuu soo koobo, waxaa afafka iyo dhaqamada shisheeyaha ku faanaya oo ay la tahay inaan laga maarmi karin waa reer magaalka. Sidaad ogsoon tihiin, waxay reer miyigu aaminsan yihiin ummadnimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed, waxayna mar walba garab taagan yihiin qofkii rumaysan. Arrintaasna waxaa hore tusaalooyin uga bixiyey Xaaji Aadan Axmed Afqalooc oo yidhi, ninna kuma aflaxo hadal dad kale u akhriyayaane aayaha dhulkaagiiyo dantaa lagu ilaawaaye kuwii uurka kula jiibsadaad arag collowdaane, haddaan dhaqanka laysaga ekayn laysma aamino ee waa kale ajnebi laba kastoo ehel wadaagaaye afar qof oo walaala ah, hadduu ruuxba balad aado mid waliba akhlaaq gooniya yuu kala imaadaaye arrinna kuma heshiiyaane way kala isdhoobaane. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddua maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb 12aad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sadcaalkii 30 maalmood.
أحمد فارح على إذا جاء دي هذا يوم هالسنة الصغاية نصو دياريين لنا سعود سيني برامج كاسي دقنكي هداها الكاسي أتكدقي السنة السنة وا واشيطن بل قضبضي وركن أقوى ويناها دي آن كوعليا مد يلابو ugu yaraan 16 qof oo ay ku jiraan 6 haween ah iyo 2 caruur ah ayaa waxaa lagu dilay weerar ay geysteen kooxaha Islaamiyinta ee dagaalka ka wada dhulka fog ee waqooyiga dalka Congo. Weerarkan ayaa waxaa sida wakaaladda wararka Reuters ay sheegtay ay madaxda isbitaalka magaalada weerarkaas uu ka dhacay meel aan ka fogeyn waxa ay sheegeen in weerarka uu ka dhacay 390 km meel waqooyi ka xigta caasimadda Goma. 9 qof ayaa waxa ay ku dhaawacantay weerarkaasi, waxaana ku jira ayaa la yiri 3 caruur oo xaalad miirdoorsan oo adag ku jira waqtigan. Ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan militariga dowladda Cameroon ayaa waxa ay ku dhinteen weerar kooxda Islaamiyinta ay ku qaadeen saldhig ee ciidamada ku leeyihiin waqooyiga fog ee Cameroon. Telefishinka dowladda ee CRTV loo yaqaan ayaa sheegay in weerarkaas uu ka dhacay ruurnimadii horeeto bar ciidamada dowladda Cameroon ay ku leeyihiin degmada Zagme. Weerarkaas ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 4 askari, mana jirto cid sheegata hase yeeshee maleeshiyada taabacsan kooxda mintidiinta Boko Haram ee fadhigoodu u yahay Nigeria ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay geysanayeen weeraro dhulka waqooyiga Cameroon ay ka wadeen iyo deegaanada kaleeto ee ku yaala dalkaasi. waa tahay markana bal dhinacii heesaha dabacsan haddii aan ku yara nasanno.
Okay, you come.
waa tahay heeskaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii fiidnimo ee caawa iyo dunida. Waxaa idinla socodsiinaya barnaamijkan anigoo Saare Cabdi Axmeda. Waxaan idin leenahay dhammaanteen intaan mar kale hawada ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.